Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I računajte računare, a sa nama večeras...
Opet vrhunski gosti.
Tako je.
Kako ih nađemo?
A u... na bučko. Mišaca danas je pričao, kaže, pisom, kaže, lovim svašta.
Dobro. A i iza penđera tamo su sjajni, a?
Jeste.
Domaćini.
Šta pa moglo bi se tako kazati.
A, moglo bi se kazati, da. Dobro. Večeras sa nama... posebno mi je zadovoljstvo i velika čast da predstavim Filipa Marića, to je sad i lično. Filipe, prvo hvala ti na izvanrednom radu i obučenim, ne obučenim, nego naučenim generacijama sa tvog i fakulteta i srednjih škola. Filip je inače docent na matematičkom fakultetu, profesor matematičkoj i računarskoj gimnaziji. Kaže, veliki zaljubljenik u računarstvo, programiranje i slobodan softver, to ćemo pričati.
I ja ću da dodam, čuo sam da voli da peva dok se tušira.
Dobro. I inače, rekao si da bi volio da budeš u emisiji kada je Viva Vox tu.
Pa tako, ja sam u srednjoj školi, eto, imao sreću da 5 godina provedem pevajući u Somboru u jednom omladinskom horu Juventus Cantat, tako da sam osjetio tu zadovoljstvo i tu radost pevanja lično i zaista mi je zadovoljstvo biti u društvu sa pevačima.
Evo sad prilike da se okušaš u nečemu. Da, da, da.
Dobro, evo sad, dajmo da čujemo ko su pevači.
Znači, hor Viva Vox, ti si ovdje napisao, kaže, jedini hor u Srbiji koji radi obrade pop, rock, muzike.
Hvala Bogu da neko to radi.
Boksera.
Dobro.
Jedini instrument koji koriste je glas.
Tako je.
Tako je, apsolutno.
Sa nama su večeras Aleksandar Dimitrijević.
Dobro večer.
Dobro večer. Ana Tobrenović.
Dobro večer.
Dobro večer. I Marko Čapić.
Tako je, dobro večer.
Dobro večer.
Kako je
sad ti kažem dobro večer?
Pa evo ja kažem dobro večer.
Dobro večer. Imamo telefonsko uključenje, tako?
Telefonsko uključenje, možda će večeras ljudi da se zbune. Pošto mi gajimo tako ovdje rock,
da,
blues,
da,
muziku, a Viva Vox opet je rock muzika, tako ću ja to definišem. Međutim, ima nešto, evo ja ću da rizikujem, ali to moram da kažem, Mostar Sevdah Reunion. to će biti telefonsko uključenje, dragi Šestić, to je nešto po meni vrhunsko. I on je rekao ovako, kad sam bio mlad, ja jednostavno sam slušao samo rock and roll, to smo i svirali, a sada ovaj sevdah počeo da me...
Nemoj mene gledaš, ne znam.
Da me razara, to je to. I jednostavno to je balkanski bluz. I kada je gospodin i moj veliki prijatelj Vlada Pejak rekao da će da pravi blues festival, treba da bude Texas Flood, treba da bude Delta Blues Gang iz Pule, i tražili su trećeg, ja sam rekao ja bih volio da dovedemo Mostar Sevdah Reunion. Čovjek me je gledao, ja bih rekao ja ću da rizikujem. Eto, to je bilo to. Ja bih to naravio kao nešto što je blues i jazz, balkanski blues i jazz, fantastično nešto, ne znam šta da kažem.
Dobro, ajmo dalje. Sa nama je, da kažem, s moje leve strane, lepša strana računara.
Čekaj, imamo još jedno telefonsko uključenje.
Koga?
Bojana Minić iz Gise. Aha. Je ovaj jedinstveni informatički savez. Dobro, ti to nisi zapisao. Vidiš,
ne, to
piše,
mi ti poslao. Vidiš, pitanje za Bojanu imam, ali Bojanu da, nemam.
I Boka će biti prvi gost koje ćemo mi uključiti, jel tako? E,
a samo pod nastavi... uslovom da si dao Čedi broj telefona.
Čeda mi pokazuje tamo nešto maše, ali ovaj, da, to. Čeda je moj idol. Nema šta.
Što da ti kažem.
Ali popravit ću se dok traje muzika. Popravit ću se, Čedo. Hvala.
I, dobro, ajmo, da krenem ja iz početka. Znači, sa moje leve strane, lepša strana računara, ili ti treća strana računara, Daca Rajković.
Može li još jednom te najam?
Sa moje leve strane.
Pazi, lepša definitivno, treća definitivno, autor treće strane računara.
Dobro večer, naravno i sa moje strane, i veliki pozdrav svim slušalcima koji su odlučili da i ovaj petak na subotu budu sa nama. Jedno pitanje za vas, momci, da li sam vam nedostajala?
Idi begaj.
Ako niste primetili da me nije bilo, vi prećutite.
A da li mogu ja da kažem, ako već nisi nama, kome si sigurno nedostajala? Ne želim. Sad on je tamo, ne gleda nešto, ne za ne.
Tu je i on, zamislite, znači i ne
baš. Da li hoće i onda nas pitala na dosta?
Da. Znači, samo je... pričaš u mikrofon, a ne nama. Pošto ovo radi, ovo je televizija.
Mikrofon ovde.
Pa još jedan, da? Pa da,
DG Star.
Evo, sad imaš stereo.
DG Star Production. Čovjek koji je ovdje doveo sjajne goste.
Jeste. DG Stara, kako smo rekli, od sutra se zovemo DG Zvezda Produkcija.
Nemoj. Tako je.
Zamisli kad DG Zvezda Produkcija, a kao DG Star Production.
Red Star,
da.
DG Red Star Production.
Da. Dobro, ajde da čujemo jednu pesmu od Vio Voxa.
Ajde, najavi sebe.
Što najavljam sebe, meni si
znači. Tamo najavi preko puta.
Dobro, za ovo sve su zaslužni ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Biljana Krstić i organizator Čedomir Radović.
I vali, ništa što ja ovako za sebe kažem. Dobro.
Možemo malo muzike. Viva Vox.
Mi smo Viva Vox, ovo je Etik Seš.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I računajte računare. Ovo sve je bilo uz pomoć računara, je li tako? Savladano, vi ste pevali onako pojedinačno, samo ste rekao i to je to, je li tako?
Da. Mi opevamo po svako slovo i onda se to posle spaja.
Da,
sve,
da,
i to.
Sve po slovo, to nije čak i nas glas.
Dobro.
Sjajno.
Imamo telefonsku liniju, tako?
Večeras s nama, Bojana Minić. Bojana.
Tu sam, dobroveče.
Dobroveče, Bojana, dobroveče.
Dobro, vidim da je atmosfera vesela, drago mi je.
Da, evo, kad ti već nećeš da dođeš ovdje, nego moramo stalo telefonom, ali evo, u redu je.
Pa ne, to
nije, šali se.
Možda je veselije kod nje kuć.
Da, nije, ovdje je veselo, definitivno. Bojana, pričamo o Diskobolosu, došao je taj 10. decembar, je li tako?
Da, 10. decembar je dodjela nagrade Diskobolos.
A, gde?
U gradskoj skupštini u 14 časova.
Ali treba lepo da se obučemo svi.
Casual business.
Dobre, onda...
znači, u trenutama možemo da dođemo. Hvala.
Dobro. Bojana, šta je Diskobolos?
Diskobolos predstavlja međunarodno priznanje za najuspešnija poslovna rešenja koja su zasnovana na primjeni informacijno-komunikacijanih tehnologija.
Zainteresovana za Diskobolos?
Interesovanje za Diskobolos iz godine u godinu raste, što uopšte nije slučajno, da tako kažemo, pošto je JISA članica gotovo svih značajnih međunarodnih IKT asocijacija, kao što je to Evropski savjet za informatiku iz Brisela, IFIP, najstarije informatičko udruženje u svetu, SDL fondacija, VICA, udruženje IT menadžera u zdravstvu, Evropska privredna komora i tako dalje. I svi oni su na neki način kroz naše članstvo i saradnju sa svim tim asocijacijama došlo do toga da Diskobolos više nije domaće priznanje, da tako kažemo, već imali smo prijave iz svih krajeva sveta, od Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Šri Lanke, Kenije, evropskih zemalja, Belgije, Italije, Španije, Rumunije, naravno svih jugoslovenskih zemalja i tako dalje.
Pazi, to je stvarno jedna lepa stvar. Ja sam, kad smo mi pričali jednom o ECDL-u čestitu, rekao sam da napokon postoji nešto što će da unificira neko osnovno znanje rada na računarima. I stvarno mislim da je to dobra stvar i neko to prepoznaje, verovatno neko bira te ljude koji su uspeli da urade takve stvari i to je neki žiri, jel tako? Ko su članovi žirija i koliko ih ima?
Da, predsjednik žirija Diskobolos ove godine je predsjednik Evropskog savjeta za informatiku CEPIS sa sedištem u Briselu, gospodin Jörg Rueck, dok su ostali članovi žirija zapravo predstavnici privrednih komora informatičkih asocijacija iz 15 zemalja, članice Evropske unije, predstavnici resornih ministarstava kod nas, informatičkih institucija, zapravo svi ljudi koji godinama prate razvoj informacijono-komunikacijonih tehnologija i poslovna rešenja i sva dešavanja u oblasti informacijonog društva uopšte.
I koji su kriterijumi, Bojana, kako se vrši selekcija, koji su kriterijumi za, mislim, za mandate, za nagrade?
Kriterijum za izbor najbolje nagrade je zapravo, prati se to da je rešenje uspešna implementacija rešenja i njegova primjena u poslovnim sistemima, kao i primjenjivost i prilagodljivost u drugim poslovnim sistemima, okruženjima i tako dalje.
Kategorije nagrada?
Nagrada Diskobolos dodeljuje se za najuspešnija IKT rešenja u 9 kategorija u oblasti proizvodnje, projektovanja, upravljanja, društvenih delatnosti, finansija, zdravstva, obrazovanja, usluga i web ostvarenja, dok se specijalne nagrade dodeljuju 4 kategorije, to su stručni skupovi, naravno IKT stručni skupovi, IKT radio i TV emisije, izdavaštvo i globalni partneri. Ove godine imamo zapravo jednu novinu, da tako kažemo, u saradnji sa udruženjem profesora informatike i pedagoškim društvom informatičara. Po prvi put dodelit ćemo i nagradu Diskobolos najboljim nastavnicima u srednjim školama u Srbiji. Iz prostog razloga što su zapravo oni, njihova uloga je izuzetno bitna za kompjutersko opismenjavanje građana, odnosno đaka, kao i oni u velikoj meri su, da kažemo, kreatori njihovog interesovanja za IKT struku, što je naravno izuzetno važno za neki dalji tok razvoja informacionog društva, i svima nam je poznato koliko zapravo imamo manjak IKT stručnjaka. I generalno interesovanje dece za te nove smerove nije u dovoljnoj meri još uvek kod nas, ne postoji još uvek kod nas u dovoljnoj meri.
Kaži mi ovako, ti profesori informatike po školama, to će biti jedno pitanje, to su informatičari ili profesori opšte tehničkog obrazovanja, znaš, to je ona priča, ali tako, ja stvarno ne znam da pravim kućicu za ptičice.
Ne. To su zaista profesori informatike i oni, kod njih također su postavili određeni kriterijumi, znači to su različiti projekti u kojima su oni učestvovali, primjena informacijono-komunikacijnih tehnologija u obrazovanju, zatim osnovna informatička pismenost, znači u pitanju su zaista profesori informatike.
Dobro. Bojana, to je lepo da se nagrade profesori informatike, jel tako, i da se to malo populariše, da bi jednostavno izlazili malo stručniji kadri, jel tako, deca sa malo više znanja i želje za rad za informatikom. Znači, da li postoje profesori koji sad mogu da prepoznaju? Znaš, ja sam jednom pričao ono o matematičkom programiranju, pa je zanimalo me, zamisli sada dete nema talenat za matematiku, ali je fenomenalan dizajner. Da li može neki profesor da ga uništi time što će mu objašnjavati da je kompjuter u stvari samo matematičko programiranje?
Pa sad tu su neke stvari na koje mi već ne možemo da utičemo, vi i ja naravno, ali zaista profesori informatike sa kojima smo mi bili u kontaktu i koji su bili u užem izboru i ovi koji su izabrani za najbolje, ima ih ukupno 6, zaista ne spadaju u tu kategoriju i znam iz svega što smo dobili od njih i od njihovih kolega i članovi žirija informacije o svemu tome su imali, da zaista ne stavljaju tu kategoriju.
Znači, napokon ćemo dodeliti nagradu nekom divnom profi informatike, ili tako?
Upravo to. To su oni pravi profesori informatike, da tako kažemo.
Oni koji znaju i da prenesu, ili tako? Tu je i Filip. Sa Filipom ćemo pričati večeras sigurno o tome. A tebi, Bojana, mnogo hvala što si se javila i želimo da vam priredba, ili tako, kako bi to rekli, dodela nagrada prođe u najboljem redu, ili tako, i to je to.
Hvala vam i očekujemo vas.
Hvala najlepše. Znači, Jisa, Bojana Minić i Diskoblos. Da.
Is there the sound of silence?
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I računajte računare. Jesi li nešto da ti kažem?
Smeš.
Slušalice stavljaju na uši, a ne na glavu.
Ne sekiraj se ti ništa. Čujem smetom, ajde, idemo dalje.
A šta da radimo, mislim. Kako je to pevati u Viva Voxu, a ne koristiti računar?
Pa, vrlo teško, moram ti reći. Vrlo teško, ali snalazimo se za sad, eto.
Aha.
Bog me traje već mnogo, mnogo godina, tako da ne
a
planiramo to sada menjamo.
Jel koristite jaja pre nego što počete pevanje, pa malo da pročistite glas, odnosno...
Pa kada bi ti rekao kakve sve metode ima za to čišćenje grla, ne bi mi vjerovao.
Moja
jedna koleginica iz hora je morala da guta maslac da bi bilo bolje pred jedan nastup.
Jel dijamant, u sve se meš?
Može taj posebno, da, taj posebno.
Pa se do. Kaže, zabranila sam indigritske semenke da piju išta hladno. Žurke, izlaganje, bilo kakvom naporu, uvila sam je obvezno fizičko. Kao i čaj svakog jutra do 1. decembra. Pa ne znam i tako da.
Ko je
to zabranio?
Mislim, ta priča je vrlo zanimljiva. Nama je to toliko smiješno bilo kada smo pročitali sutradan u novinama. Većina nas ima, ja to mislim, uramljeno kod kuće na zidu, onako da stoji, zato što je presmešno. Naravno da je to malo izvučeno iz konteksta. Naravno smo mi dobili savjet da bi to bilo korisno da se ne radi. Ali
da šta da
to...
pijete čaj?
Ne, nego da grickamo, na primjer, semenke, da pijemo gazirano, da pijemo hladno, to su sve neke normalne stvari. Mislim, to možete svakome da predložite da ne radi, nevezano za pevanje.
Da, apsolutno. I da ne pušite usta, jel tako?
To se podrazumeva.
Apsolutno, svi vi budući pevači, dobro slušajte, nema pušenja,
nikakve cigare. Pred koncertom Zavod centru, jel tako?
Pa tako je, tada smo, ajde da kažemo, malo bili možda odgovorniji nego danas. Ipak je bio veliki koncert.
Sad ste poznati pa ste se opustili.
Pa to tako obično bude, opustimo se i...
Da, ali, da. Dignalo ga na svom video, se vidi svoj kanal.
Poznati ste definitivno, tu nema šta.
Pa nekako je to spontano došlo samo od sebe. I super je što je tako. Valjda da je drugačije ne bi valjalo.
Naravno.
Dobro, nije odjednom svakako gradili ste.
Pa, nije. Naravno. Mi smo nekako uvek šta god da smo radili, postavili smo sebi neku granicu i uvek smo išli iznad nje. I za sada nam to ide super. Absolutno. Taj sistem.
Dobro, ali vredi spomenuti, vi ste okupljeni u sastavu 2003. godine, je li tako?
Jest.
Ipak imate neki staž.
Ne, imamo staž, ali konkretno ovo što radimo, ajde da kažemo da je već u poslednjih, eto, 5 godina, 6. Znači nije baš toliko dugo, zato što je hora ranije bio kao i svi drugi horovi. Mm-hmm. Bavili su se nekim kao više klasičnim pesmama. Ovaj malo moderni zvuk je ipak nešto što ima, da kažem, malo manji staž, recimo od 2008. godine. Tad je krenulo sve polako. Pa onda bio koncert u Domu vazduhoplovstva koji smo imali. Inače, kapacitet Doma vazduhoplovstva je 300 mesta. Nismo očekivali da će toliko ljudi da dođe. Bilo je ako dođe 200 sa sve mamama, tatama, prijateljima, babama, dedama.
A se prodaju sve
i na kraju odu se. Pritom je Oluja bila snežna, to nećemo nikada zaboraviti. Mislili smo, ma nema šanse da bude 300 ljudi. Ma kakvi. I na kraju je bilo prepuno i stvarno neverovatan.
To je sjajan oživljaj. Prepoznajem. To je stvarno sajamo.
U početku šta ste pevali, ono Mišu do kolena, ono...
Pa mora, pa svaki hor mora to da prođe. to je nekako taj prirodni put. E sada, čekaj, ono, to se osmeli za dalje.
Kako to ide, a?
Beatbox.
Da
nemamo Tihomira, Tihomir nam je tu bio veliko otkrovenje zato što se prvi u celoj ekipi zainteresovao za tako nešto.
Više, ja sam neko otkrovenje. Jesi čuo?
Pa, malo.
On
će Fajron da vam
radi. Dobro, vidi sad, svet je bio pod nogama.
Pa nekako ljudima oko nas to više tako izgleda nego nama. Mi valjda nismo u momentu bili svesni što se dešavali u Njujorku i u Pekingu i neverovatno iskustvo. I mi valjda zato što smo usred svega toga malo gledamo na to drugačije pa nam možda ne izgleda toliko veliko. Ali svaki ćemo to za nekoliko godina.
Austrija, Belorusija, ili tako? Rusija,
bili smo i u Belorusiji, jeste, u Belorusiju smo išli i stvarno smo imali prilike da malo vidimo i sveta, ali i da, nadam se, predstavimo Srbiju kako treba.
Što Rammstein?
To je spontano, mi zapravo sve što radimo je vrlo spontano, nema tu nekog sad planiranja, sad je mi hoćemo da osvojimo nemačko tržište. Pa kao ekipa, jednom prilikom smo svi blejali, tako družili smo se i onda su njih trojica, četvorica krenuli da imitiraju tu pesmu bez veze, glupirali su, ovo zvuči prilično dobro, mogli bi da probamo da napravimo nešto i Boris naš koji je vrlo, vrlo talentovan i stvarno ima dara da piše aranžmane, uzeo i raspisao je taj neki početni aranžman koji se posle razvio i sve ostale istorije.
Tako je počelo.
Tako je počelo. Da, nevjerovatno.
Pa Prodigy, pa...
Pa to smo kasnije već probali da kao malo pomerimo te granice. Nekako taj ceo aranžman vezan za Rammstein je bio vrlo jednostavan. Nije tu bilo ništa sad pretarano komplikovano, ali videli smo i da ima ljudi koji to cene i da ima ljudi kojima se to sluša. I onda je bilo, ajde da probamo nešto malo komplikovanije. I onda taj Prodigy je nekako bio svima nama logičan korak.
Dobro.
Da li koristite računare u radu ili ti u spremanju nečega?
Pa, pretpostavljam da naš aranžer koristi računar. Čisto sumnjam da on sedi pa ono na klupicu, na papirče, onako sve ne. Sigurno da koristimo računare, samo ne u toj meri da reprodukujemo.
Vi ne.
Pa kako ko od nas? Ja konkretno koristim, mislim, koristim za svoj posao u smislu istraživačkog novinarstva. Ja sam vam zapravo kolega, jer ja isto radim na radio, pa koristim isto. Zašto vi koristite računare, koristim za isto i ja.
Lepo, pa to je lepo. Samo što mi koristimo malo zbilje računare.
Prepostavljamo.
Od novinara, ali dobro.
To je lepo, ti sad hvali čoveče. Pazi sad on, sad on koristi ozbiljnije, gledaj.
Ne, on zato što je profesor.
On je wunderkind čoveč.
Znaš, malo da podigne to malo na ovoj ozbiljniji nivo.
Pa čekaj, nisu.
To ne koristiš, pa ja kažem. Da kažem.
Ne, taj wunderkind.
Yes.
Yes. Zanič ima potrebu. Da. Ti meni to papiru napiš.
Sad će Filip da ti da ocenu. Udari mu 2-3 pitanja pa da vidimo koliko je wunderkind. Dobro, šalim se naravno. Marko, jesu svi muzički obrazovani?
Pa nisu. Nisu, evo ja prvi nisam. Ali je to, srećom se u našem slučaju, pokazalo kao neključan faktor, jer je najbitnije bilo da ljudi vole da pevaju, da imaju određenog talenta, moramo svi da imamo makar mali talent za to što radimo. I nekako smo se svi spojili i vremenom se to čak i isfiltrira, to društvo. Tačno, onaj ko se osjeti da može da opstane u takvoj ekipi.
Znači, koristimo ovo i Bogom dan glas.
Tako je.
Ne moramo čitati note.
Ne moramo, ja nikad ne zaboraviti prvi put kad sam ja note uzeo u ruke. U jednom drugom horu sam pevao tada i sad nisam znao šta me snašlo, nisam znao s koje strane se gleda uopšte u papir. I onda je bilo kao, samo ti čitaj. Ja rekao, dobro, važi se. Ja gledam u tekst sve vreme, meni note nisu ništa značile. I ja sada pevam po tekstu, sad vidim svi pevaju drugačije od mene. Rekao, kako je moguće, pevamo suprotno.
Oni ne umeju da čitaju.
Ne, oni zapravo umeju da čitaju, samo što nisam znao da u notama tenorski glas ima svoj red, nego sam ja krenuo redom da pevam prvo sopran, pa alt, pa bas, sve vreme isti tekst. Oni odmakli do pete strane, ja još nisam stigao ni do druge. Rekao, kako je ovo moguće. Ali posle, uz malo iskustvo, sve se nauči.
Ja se da ti pitam, da li može predgrupa da nam bude neko ko je pevao na Beogradskom proleću od 96.
To je čak i poželjno, takve tražimo.
Ovo je rapsa. A to je bilo stvarno kratko, pre nego što pređem na dalje pitanja.
Šta je bilo kratko?
Pa da, moram kratko da kažem. Imao sam sjajne pevače.
Bilo je dugačko, pa su nekaj.
Filip Žmahir je pevao. Mm-hmm. To je sjajan pevač.
Jeste.
Tu nema diskusije, pa posle Pero Pera Zarija, večera smo slušali Zonu B, pa Pera Đurić i tako dalje, i ja sam se iznervirao tako, zato što tako svaki pevač ima neki svoj problem, i rekao, sad ću Beogradsko prođe da otpevam ja. I tako je bilo. Ove, bilo je, pesma je bila šesta, ja sam rekao, bila bi prva da nisam ja pevao. To je to. To je to, eto. To je prava istina.
Da.
Filip, šta je to slobodan softver i kome pripada? Pa evo, kad si rekao slobodan softver, znači bavimo se slobodan softver.
Sad ćemo malo slobodi da pričamo. Pa svaki softver neko napravio, tako. Pa imamo nekog autora koji isprogramira softver i to je njegov softver i može da radi sa tim softverom što želi da radi. E sad, on odlučuje da li će možda da traži naknadu za taj softver, da traži neko prosto da mu plati da bi mogao da koristi taj njegov softver, ili odluči možda da želi da taj softver dostavi ljudima i da im omogući da slobodno koriste taj softver bez ikakve naknade. Sad, neka definicija slobodnog softvera podrazumeva ta neka prava korisnika koje korisnici dobijaju od autora softvera. I sad, različita prava postoje. Jedno pravo, nulta ta neka sloboda softvera, je pravo pokretanja programa. Znači, ja mogu da pokrenem softver i da ga koristim za koju god hoću namen. E onda posle toga imamo i malo neka dublja prava, pa sad dođe pravo broj 1, je li tako, posle prava 0, obično u računarstvu kreće brojanje od 0, pa su i ovde ovi ljudi iz sveta slobodnog softvera krenuli da numerišu to od 0, a i sad pravo broj 1, to je sloboda 1, kaže da možemo da proučavamo taj softver jednostavno, da vidimo, da analiziramo kako taj softver radi i da možemo, ako nam to prija, da prilagođavamo softver svojim potrebama jednostavno, da izmenimo nešto da bi taj softver radio nešto malo bolje kako mi želimo.
Izmene radimo sebi ili izmene puštamo da koristimo i drugi?
Tu dođem da treće.
Žurim, izvinim.
Treća sloboda, to je sloboda broj 2, iako je treća po redu. Ona kaže da imamo slobodu da damo taj softver nekom. Tako, imamo slobodu davanja i time pomažemo našim prijateljima, komšijama, ako oni žele da koriste taj softver, mi imamo slobodu da damo i njima taj softver. I sad može da se desi još da mi napravimo neko zaista poboljšanje, izmenu tog softvera, i onda želimo da to damo celoj zajednici, ne samo našim prijateljima. Želimo, na primjer, na internete da okačimo taj softver i to bismo trebali da budemo slobodni da možemo da uradimo. E sad, dakle, ovde kad pričamo o slobodi, vidi se da je malo definicija šira u odnosu na samo novčanu naknadu i u odnosu na cenu. Tu se, na engleskom se kaže free software, i onda obično ljudi sa engleskog govornog područja imaju neku potrebu da razjasne šta to free znači, zato što tamo ima nekoliko značenja te reči free. S jedne strane, free može da bude besplatno, a sa druge strane, free u ovom smislu slobode. I onda se često kaže free as in free speech, not as in free beer. Znači, imamo kao slobodan govor, u tom smislu slobodan software, a ne samo besplatan software. To se ne treba mešati. Imamo besplatne software koji nisu slobodni, ali ne daju ove nabrojane slobode. Ne možemo, na primjer, da ih analiziramo, da ih menjamo. Na primjer, ne znam, Acrobat Reader možemo besplatno da skinemo sa interneta, ali ne možemo da ga analiziramo. E sad, šta je to potrebno da bismo mogli da analiziramo software? Pa nekako poželjno da vidimo izvorni kod tog softvera, tako on je isprogramiran u nekom programskom jeziku, i lepo bi bilo da možemo da pročitamo taj izvorni kod i uopšte da bismo mogli da modifikujemo. Je li tako, neko ko zna?
Da, da.
Tako da onda, blisko vezano za slobodni softver je termin software otvorenog koda. Na engleskom je to open source, pa onda i mi nekad kažemo open source software. Cela ta priča o slobodnom softveru stvari ide od ranih početaka softvera. U početku je sav softver, verovali ili ne, bio tako slobodan. Ljudi nisu imali ideju na početku da softver treba da naplaćuje. Ono rana vreme računara, tamo 40-ih, 50-ih.
I onda Bill Gates, oho.
Jeste, pa i pre Bill Gatesa, tamo negde 70-ih godina se u stvari zakomplikovala stvar. Do tih 70-ih je softver bilo lakše napraviti nego hardver, ali onda kad je krenulo to malo da bude kompleksnije, malo veći program, onda su ljudi rekli, čekaj, ja sam veli koliki ovde trud ovaj uložio, zašto ja ne bi prosto dobio neku naknadu za taj svoj trud, i prosto sasvim legitimno odlučili su da taj softver proglasne vlasničkim softverom, jednostavno da traže prosto naknadu, i da je sasvim u redu, sasvim legitimno. Ali s druge strane, eto, postoje neki softverski entuzijasti koji se zalažu za to da softver treba da bude slobodan. Ono što možda malo nekad loše može da bude, što se tu pojave obično ratovi između dva tabora, pa bude neko sad ne znam, Windows protiv Linuxa sa jedne strane, i
Ne može zajedno,
a? Pa može, treba
da sliku koju se postavili za ovu emisiju.
Da, vidio sam to. Da, da. To su ono flame wars, da, da. Trebalo bi izbeći takve sukobe, u stvari trebalo bi da sarađujemo, ta neka interoperabilnost bi bila jako dobra. I sad danas zaista žive, evo, naši slušalci koriste, siguran sam, i jednu i drugu vrstu softvera. Kad imamo vlasnički softver, ne znam, eto, Microsoft Windows, koji je najzastupljeniji definitivno operativni sistem, spada u vlasnički softver, i ljudi jednostavno njega kupe, bilo nezavisno, bilo uz računar, ili tako, kad kupimo...
Bilo zavisno.
Često nam daju, ili tako, nateraju nas da ga kupimo uz računar, ali na tom onda računarujemo, ne znam, Firefox. Firefox, pregledač weba, to je browser, spada u slobodan softver, čak softver otvorenog koda. Tako da, eto, imamo tu neku mogućnost da na jednom računaru kombinujemo softvere iz različitih svetova.
Ajde sad da to prevedemo ovim muzičarima, pošto vidim, oni su se nešto smorili, razumeš? Znači, imamo ono, imate pesme koje smete da pevate sebi, a neke i drugima. Znači, ovo što ne smete drugima da pevate, neke pesme, neke smete. E, tu je razlika, tako?
Meni jasnije bilo ovo što on rekao.
Nego to. Pa to ti kaže, pa to je.
Lepo ti je dete rekao. Miri, jasnije mu je bilo to što je čovjek rekao nego što si ti rekao. A sada, da, da. Sada, sa nama? Ko je večeras s nama? Koga zovemo?
A, to, uključenje.
Uključenje.
A večera sa nama. Monster Sevdah, Sevdah Reunion.
Dragi Šestić, dobroveče, dragi.
Dobro večer i vama i vašim gostima i slušateljima vašeg radija programa.
Hvala, hvala.
Hvala, dragi. Slušajte, stvarno ne znam, ako ste uopšte čuli najavu, želim da vam kažem da ste u Beogradu stvarno jako slušani i jako popularni. Ovo je emisija koja se uz računare bavi muzikom koja je rock and roll, koju ste vi pomenuli. Ja sam čitao nešto što ste vi pričali, ili tako, u mladosti rock and roll, a onda je Sevdalinka prevagnula, ali na pravi način. Ponovit ću samo još jednom, dragi, da sam imao želju da, kada smo pravili jedan blues festival ovde uz Texas Flood i Delta Blues Gang, dovedemo Mostar Sevdah Reunion. Pogledali su me čudno i ja sam rekao, dobro, ja bi rizikovao. Jednostavno, neke vaše pesme mogu da slušam po 10 puta zaredom. Ne znam, jednostavno to osjećam kao neki bluz. Ja vas pozdravljam, Beograd vas pozdravlja, i šta da kažem, ajmo Mostar Sevdah Reunion. Prvi album je izdat 1999. godine, ali tako, kuća World Connection iz Holandije.
Yes,
jel tako?
Yes, World Connection.
I ajde, molim vas onda, s kim ste sve imali saradnju?
E, pa onda je došlo da kažem do saradnje sa legendarnim, nažalost pokojnim, Šabanom Beramovićem. To je naš drugi album koji smo radili sa njim. Prvi sa njim, je li tako? To je, album je snimljen 2000. u Mostaru, a 2001. je izašao pod nazvom Gypsy Legend. I da kažem, taj album je u principu napravio izuzetnu promociju i nama i Šabanu Beramoviću. Jer taj album je čak i svrstan tamo, imate poznati britanski magazin za world music Songlines, i izabran je kao među 50 esencijalnih albuma world musica. Onda, nakon toga uslijedila je saradnja i sa, opet moram reći, nažalost pokojnom Ljiljanom Butler. Sa njom smo radili čuveni album The Mother of Gypsy Soul.
2002. je li tako?
Molim?
To je 2002. godine bilo.
Jeste, 2002. smo uradili taj njen prvi album sa nama, onda još smo dva posle toga uradili, ali nakon tog prvog albuma jednostavno bile su nevjerovatne kritike vezane za Ljiljanu Butler, odnosno u nas je poznatija bila kao Ljiljana Petrović. Poredili su je i sa Billie Holiday i sa Fitzgerald
i bila je stvarno ona skupa sa Šabanom, ostavili su veliki trag na world music sceni.
Dobro. 2006. godine ponovo snimen album sa Šabanom Veramovićem, ili tako?
Jeste. To je bilo za mislim, osnov albuma je bila Miloš Stojanović i Tanja Bertlaz, oni su radili dokumentarni film o Šabanu Baramoviću i tu mi se stvorila ideja, radimo i kao taj, da kažem, soundtrack za taj album, i to je bio drugi album koji smo radili sa Šabanom Baramovićem, koji isto tako dobio tu čuvenu markicu od Songlinesa kao Top of the World, da kažem, još jedno super iskustvo sa Šabanom.
Dragi, znaš, nekako volio bi da slušalcima probam, ne znam kako bi ja rekao, ja da je to u stvari džez, to što vi radite džez, ili ja sam slušao recimo pesmu iz Mostara grada, je li tako?
Čudna
iz Mostara grada, tako je, to iz Varšave bilo uživo. To zvuči da. Strašno. To je pevo Nermina Alukić, je li tako, ako se ne varam?
Jeste. On je sad naš, mislim, zadnji, koliko će to, 7 godina, Nermin je sa nama.
To je strašno zvučilo, ja stvarno kažem, mogu 5-6 puta zaradom to da slušam, to je meni. Ali otkud u Poljskoj? Evo, to je sad moje pitanje, nikako nisam mogao da se sastavim. Otkud u Poljskoj?
Pa to je bio radijski festival koji se isto, bio je taj live streaming preko interneta i oni su, to je festival Nova tradicija i oni su nas pozvali kao specijalne goste tog festivala i mislim bilo je super, da kažem, poznati smo tu u Poljskoj i u Varšavi bio je super koncert i jako je dobro što su oni čak to i snimili, da kažem, sa kamerama, jer kao što vidim i kao što i sami možete vidjeti, onaj taj se, mislim, ti video spotovi se vrte, ti snimci koji su urađeni.
Da, zato i kažem, to se vrti, priča se stvarno, kažem, Beograd, volim Mostar Sevdahronijom, verujte mi, to sigurno, jer ne bi bilo tu približavanja, znači da ja pričam neke stvari u koje sam apsolutno siguran. Čak sam tražio, nažalost, ja vas nikad nisam čuo uživo, na moju žalost naravno, i voleo bi da čujem to uživo. Pa bi pitao samo jednu stvar sad, da u modernim aranžmanima vi približavate, jel tako, džez, i taj džez približavate svetskoj muzici, jel tako, ali mislim na najvišem nivou.
Pa da, to je u principu više to neki vrsta, da kažem, crossover što mi radimo.
Okay.
Dakle, neke pjesme malo možda imaju nekog tog džezi ili bluzi feelinga. Mislim, osnova je bilo, da kažem, normalno, naša inspiracija je stari pjevači, Serdalinke, normalno, i Safe Tisović, i Zajne Mavović, ali da kažem, naša inspiracija najveća je i Himn za polovina. I dosta tih pjesama koje su rađene, dakle, nakon Drugog svjetskog rata, one su rađene sa ovim narodnim orkestrima. I da kažem, s obzirom da je meni taj neki background, da sam odrastao na rock and rollu i bluzu, uvijek mi je bilo nekako želja da napravimo taj zvuk koji nekako da približimo tu Sevdalinku ovim strancima, jer malo je njima, da kažem, možda teško ili pod navodnicima dosadno kad onako idu u ravan kad su te pjesme.
Ja, ali ste im pružili to?
Oni ne razumiju tekstove, u tome je problem.
Jel može to da se prevede, dragi? Jel može to da se prevede?
Pa teško, mislim, može se dati neki samo značenje, recimo, mi na svakom CD-u mi imamo bogat bukleton u knjižicu, neki 20 stranica i svaka Sevdalinka je prevedena. Međutim, teško je taj feeling prevesti na pravi mogući način i da kažem i taj neki jad ili dert koji se nalazi u tom sevdahu, tim pjesmama, dakle ta čežnja, taj ljubavni zanos. Mislim, teško je naći možda prave riječi tu. Inače, mislim da je poeziju jako teško prevoditi, tako da većinu naših pjesama i uspješno i preveo moj prijatelj Đorđe Matić. Ali eto, mislim, ipak vrlo je značajno da se preko muzike uproba nekako donijeti taj osjećaj i ovim stranim slušateljima.
Dobro, kada mi pričamo ovdje o džezu i bluzu, jel tako, pa kažem u Srbiji kleptona znaju. E sad, moje pitanje ka vama, sigurno to nije ekvivalentno, ali koliko su pevači Baramović, Nermin Čerkez i Ljiljana Butler približili ovu muziku svjetskim medijima? Da li recimo, moje pitanje bi bilo, da li recimo, pa, sad ajde da preterujem sigurno, ali u Njujorku neko zna ko je sada Ljiljana Butler?
Pa ovi koji, ljudi koji se nalaze u World Musicu, oni jako dobro znaju ko je i Ljiljana Butler i Šaban Baramović. Ja sam i Nermin Alukić, mislim ovo.
Da, pričali smo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da kojim slučajem da Šaban Baramović i Ljiljana da su živjeli kojim slučajem u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi oni bili sad, da su oni mogli biti ono velike svjetske zvijezde. Ne znam, u jednoj recenziji ovaj posljednji album koji smo mi uradili sa Ljiljanom, Frozen Roses, ona je pjevala onu čuvenu pjesmu Sumorna nedelja, to je mađarska ova pjesma, odnosno Gloomy Sunday, kako je već poznata, i tu pjesmu su svi velikani otpjevali, i džeza i bluza, Billy Holiday pa do Ella Fitzgerald. I čak u jednoj recenziji, ja ne znam sad koje su to bile novine britanske, rečeno je da je a Ljiljana je pjevala na našem jeziku, rečeno je čak, kaže, da je njena verzija od te Sumurne nedelje kao mnogo teža i snažnija nego što otpjevala Ella Fitzgerald. Mislim, to je baš bilo ono fascinirajuće pročitati.
Pa kako nije fascinirajuće, mislim, to, evo, fascinirajuće je čuti to što ste rekli, a kamoli pročitati, mislim, to je sad stvarno tako. Da li Sevdah možemo nazvati balkanskim bluzom?
Ma može, sigurno. Da mi u principu i kad pokušavamo da objasnimo nekad ovim stranim novinarima da malo pojednostavimo cijelu tu priču, mi to najčešće kažemo, to je kao balkanski bluz. Mada bih ja rekao sada, bluz je ipak tri akorda, a ovamo ima i malo više.
Dobro. Za kraj bi samo još dva pitanja postavio, dragi. Tales of Forgotten City, znači priče iz zaboravljenog grada i u Snail Echo. Zašto se album, recimo, ako se zove, ne li tako, on dati naziv na engleskom jeziku, što nije, recimo, priče iz zaboravljenog grada? I u principu, zašto je to zaboravljen grad? Ja ne vidim, ne znam, to sam teo da pitam, eto. Mostar pa, predivan grad, ne znam, ako se misli na Mostar, ja se izvinjam.
Pa dobro, malo je, ja sam dao tu objašnjenje u toj cijeloj toj knjižici. Dobro, na engleskom je zato što ipak mi radimo, naziv albuma je na engleskom, zato što ipak najviše radimo za strano tržište i da kažem i naša misija je da promoviramo i Sevdah, a i inače muziku sa Balkana ovamo na zapadu. A sad zašto priču zaboravljenog grada, nažalost, to je cijeli koncept albuma je, mi smo pokušali da uhvatimo taj zadnji dah Mostara, jer ova moja generacija, rođena 60. Odnosno neke od 70. godina, su zadnje koje se sjećaju tog nekog, da kažem, Mostara nepodnošljive lakoće življenja. Jer sada je, nažalost, Mostar nakon rata je i dalje podijeljen grad. Ove mlade generacije koje su rođene 90-ih i nakon rata, oni ne znaju za bolje. I njima je sad normalno da žive u jednom podijeljenom gradu. Mislim, on na papiru nije podijeljen, međutim, grad je podijeljen. Onda to više nije Mostar koji je, da kažem, nekada bio, nažalost. I pokušali smo nekako da se prisjetimo preko toga albuma tog zlatnog doba Mostara kojeg su opjevali i Osman Đikić i Aleksa Šantić, a kojeg je opjevao naš Inzo Polovina u svim tim sevdalinkama koje smo mi sada ponovo snimili i sad stavili na taj album.
Dragi, mnogo vam hvala. Ja se nadam da ćete brzo doći u Beograd.
Hvala i vama. Po svojoj prilici,
načuo sam Mart Kolarac. Da li tu ima neke istine? Nemamo mnogo vremena sada, samo da mi kažete da li ima istine.
Pa trebalo bi biti, nadam se da će se pojaviti sponzori koji će moći to da odrade.
I ja se nadam, i da povedete Amiru Medunjanin obavezno.
Pa dobro, mi smo prestali sa njom da radimo, mi smo ju izdali onaj prvi album Rosa, da kažem, ja sam ga producirao, ali mislim, dobro, ona dolazi, ja mislim, u Beograd sam, ali
jest,
to ću mi zavim.
Ja vam se stvarno zahvaljujem što ste bili naš gost večeras i želim vam stvarno sve najbolje i jednostavno, volio bi da dođete uživo kod nas u studio, pred neki beogradski koncert koji ćemo podržati.
Biće mi čast i hvala vam na ovom pozivu i na razgovoru.
Hvala vam puno. Hvala i vama sve najbolje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva za ratne zločine pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih da su učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika voza kod mesta Štrpci 1993. godine. Zbog istog zločina u Bosni i Hercegovini je privedeno 10 osoba. Povodom hapšenja desetorice Srba osumnjičenih za zločin u Štrpcima protestovalo je nekoliko stotina građana Višegrada. Problemi sa strujom, vodom i grejanjem i dalje muče stanovnike na istoku zemlje. U Boljevcu je najviše problema sa strujom, a u Boru sa vodom. Kako kažu nadležni, 10% stanovnika koji su dalje bez vode treba da je dobiju do ujutro. U Majdanpeku još nema daljinskog grejanja. Nadležni obećavaju da će radijatori biti topli sutra, čim bude spremna toplovodna mreža. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će Brisel suočiti Beograd sa priznavanjem Kosova u zamenu za nastavak evropskih integracija i da je to pitanje o kojem bi trebalo što pre postići nacionalni konsenzus. Nikolić je za Večernje novosti rekao da je apsolutno siguran da će se Srbija naći pred izborom Kosovo ili Evropa i da je vreme da o tome razgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Bivši predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je na sastanku s premijerom Aleksandrom Vučićem da su reforme koje vlada sprovodi hrabre i opravdane i da je uveren da će dati očekivane rezultate. Premijer Srbije istakao važnost reformi radi poboljšanja ekonomske situacije. Barroso kaže da je srpsko članstvo u Evropskoj uniji izvesno, ali se ne usuđuje precizirati kada će to biti. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i američki državni sekretar John Kerry složili su se u telefonskom razgovoru o neophodnosti održavanja sastanka kontakt grupe u Minsku, što je premoguće, preneli su ukrajinski mediji. Sastanak kontakt grupe u Ukrajini dao bi, smatraju Porošenko i Kerry, novi podsticaj sprovođenju sporazuma iz Minska, kojim je u septembru dogovoren prekid vatre na istoku Ukrajine. Vreme danas oblačno s kišom, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
kao svi, lela Jelena. Niti je soka, niti je koštana, već najljepša lela Jelena. Niti je soka, niti je koštana, već najljepša lela Jelena. Pusto, pusto, pusto je crve, lela, lela, moje Jelene. Dođi, dođi, lelo Jelena, ti si moju podnijela. Pusto, pusto, pusto je sve, i nema, nema lele, dođi, lelo Jelena, ti si moju mladost podnijela.
Sve vidio kad bi saznao. A mako je moju lelu ukrao. Pusto, pusto, pusto je sebe. Pusto, pusto, pusto je sebe. Nema, nema le, jele. Dođi, dođi, lelo jelena. Ti si moju radost odnijela.
Večeras evo prvi put je vama.
Radio Beograd 1,
druga strana računara.
I računajte računare, a sa nama standardno vrhunski gost.
Vrhunski gosti, nastavljamo.
Dalje kažemo gospodinu Filipu Mariću, što bi ti rekao dobroveče.
Opet u drugom satu,
drugi put, sada. S obzirom da smo pomenuli slobodan softver i da kažemo taj plaćeni softver ili softver koji nije slobodan,
vlasnički,
koji je bolji?
Sad, to je teško tako krupno reći. Obično ide ona neka priča, ako je nešto besplatno, to mora da je loše, to mora nešto da ne valja. Ali ja uzmem eto taj primjer, ne znam, nije pregledač na webu, imamo sad s jedne strane te Google Chrome koji nije potpuno slobodan i otvoreno koda, ali veliki deo koda može da se vidimo, Firefox i imamo, ne znam, nije Internet Explorer. Sa druge strane, da li ćemo reći baš sigurno da su ova dva loši od Internet Explorera zato što su slobodno? Ja se s tim, na primjer, ne bi složio. Možemo naći i primjere neke druge vrste, imate poznate velike skupe softvere i onda prosto neko iz sveta slobodnog softvera pokuša da napravi njihov klon, jednostavno da približi te neke skupe softvere, ne znam, MATLAB za matematička izračunavanja, pa postoji softver koji se zove Octave koji daje isto mogućnost da na veoma sličnom jeziku se rade neka matematička izračunavanja. To je prosto klon ovog velikog softvera, on nema mogućnosti kao što ima ovaj veliki softver, ali taj veliki softver košta par hiljada dolara, par hiljada evra, a ovaj je prosto slobodan. Tako da u suštini svako treba da odredi svoje neke potrebe, da vidi da li slobodan softver može da zadovolji njegove potrebe u tom trenutku. Prosto svako zna zašto koristi računare i u skladu sa tim treba da odredi koji softver želi da koristi.
Zašto sam te ovo pitao? Zato što često ljudi kupuju iPhone i kažu to pravi neka firma tamo koja je plaćena na i taj softver je plaćen i on vrhunski radi, ali ovaj Android on je besplatan i on ne radi kako treba. Zato pitam, šta je bolje? Da li je to da su u pravu ili nisu?
Svako mora za sebe da odluči. Ja evo, živim na slobodnom softveru skoro isključivo nekih 10 godina unazad i radim zaista uz računar svaki dan i uspevam da se snađem, znači bez nekih velikih muka. Moje potrebe sasvim zadovoljava. Ne znam, ja kad hoću da kucam s jedne strane imam Microsoft Office, s druge strane imam LibreOffice. Da, Microsoft Office izgleda zaista šarenije, nudi možda neke dodatne mogućnosti, ali meni te mogućnosti, na primjer, u ovom trenutku nisu potrebne. Sasvim mi moje potrebe zadovoljava slobodan softver, tako da iz tog razloga ja sam odlučio da koristim slobodan softver. Prosto vidim da mogu da završim sve poslove koje želim da završavam uz takav softver i onda ne osjećam potrebu da kupujem softver koji imam dat kao besplatna alternativa. S druge strane, da sam, ne znam, neki profesionalni dizajner koji s jedne strane ima one Adobe-eve fantastične proizvode sa gomilama efekata, a sa druge strane ima neki slobodni softver koji je mnogo jednostavniji, koji ima manje mogućnosti, ja bih rekao, pa čekaj, meni se isplati, bez alata nema zanata, pa ću da uložim pare i zbog toga ću da kupim vrhunski alat da bi bio produktivnije u svom poslu. Tako da sve zavisi od toga šta želite da radite. Ako želite da, ne znam, nija uklanjate crvene oči sa fotografije, pa nemojte da kradete Photoshop. Prosto nema potrebe za tim kad imate GIMP koji vam sasvim lepo može ukloniti crvene oči sa fotografije, uraditi jako lepa retuširanja, tako da za te neke amaterske i malo više, čak i nekad i dosta više od amaterskih upotreba, slobodni softver može da vam završi posao ako imate potrebe više od toga, ako procenite da slobodan softver prosto nije dovoljan za vas, ne daje vam maksimalnu produktivnost, uložite onda pare, odlučite, procenite, napravite svoj neki biznis plan, pa u skladu sa tim donesite odluku.
Upravo sam to htio da pitam, da li može da se zaradi ovde ako bi se kupili licencirani softveri, jer su oni izuzetno skupi. Ili bi morale cene da skoče pa da budu kao u svetu?
Mislite kada se prodaje softver?
Tako je. Jer ima neki softvera koji prodajete za 50 evra. Šta možete da kupite za 50 evra? Ne može ništa, a prodaje se.
Ali
kome se to isplati?
Ako ga prodate u velikom broju primjera...
U zemlji Srbiji. U Srbiji se ništa ne prodaje u velikom broju primjera.
E, pa sad, tu je problem piraterije koji ne možemo zaobići kada pričamo o ovome. Prosto, vlasnički softver se jako puno piratiše i to je tužna istina. Prosto, tome bi trebalo stati na kraj. Od toga nema niko koristi, a nekad prosto nema potrebe za tim. Ukoliko imate slobodnu alternativu za nešto, onda zaista nema potrebe ulaziti u tu nemoralnu priču i krasti softver. E sad, što se tiče ovih priča o cenama, biznis planovima, to je prosto na ekonomistima, a ne na informatičarima da odluče kako da reklamiraju svoje proizvode na menadžerima. Jednostavno, nekako ne osjećam to kao stručno pitanje, pa onda nisam kompetentan baš da dam odgovor.
Filipe, koja je sprega između matematike i programiranja?
To su tesno povezane discipline, jednostavno. U svojim početcima programiranje je izašlo zaista iz neke matematike. U početku su većina programa je služila upravo da radi neka skupa matematička tehnička izračunavanja, na vojne svrhe, pa izračunavanja putanja nekih projektila, tako da su oni od samog starta vrlo tesno vezani. I sad ta veza traje godinama i postoje zaista jako velike sličnosti. Postoje matematičke neke osnove koje su neophodne za programiranje. Ne znam, kad programiramo računarsku igricu, tu imamo neke likove koji se kreću kroz neki svet, pa taj svet se najbolje opisuje nekim koordinatnim sistemom. Taj koordinatni sistem je matematički pojam za koji, eto, čuli su deca još u osnovnoj školi, tako da ne možemo pobeći od matematike. E, ali onda postoji opasnost da identifikujemo te dve stvari, to je malo loše. Moguće je u nekom obliku da određeni vidovi programiranja postoje i žive sa mnogo lakšim matematičkim sadržajima. To je u obrazovanju dosta bitno i u obrazovanju bi trebalo videti kako približiti sad taj svet programiranja deci koja možda nisu toliko bliska matematika.
Da, sad pod pitanje, eto, da li, znači, ljudi koji ne znaju matematiku mogu da programiraju?
Mogu definitivno, ja bih rekao da je odgovor pozitivan, međutim moramo razjasniti kojim oblikom programiranja će da se bave. Ukoliko žele zaista da programiraju neke vrhunske aplikacije, ruku na srce, iskreno moramo reći da je tu matematika neophodna, jednostavno to ne može da se zaobiđe, ali IT industrija je danas toliko velika da zaista postoje neke oblasti programiranja i postoji zaista širok dijapazon programa koji ne traži neka jako napredna matematička znanja. Ne možemo možda u potpunosti pobeći, ali zaista nam ne treba neka vrhunska matematika da bismo mogli da radimo prosečne poslove u IT industriji. Opet kažem, za vrhunske poslove potrebno je jednostavno znati dobro algoritmiku, proceduralno razmišljanje i stvari koje su bliske matematici.
Da, ja bih sada nešto da pustimo po prvi put u našoj emisiji.
Da. Treća strana računara. Daliborka Rajković.
Izvolite, Daco, najavljena si.
Mega premijera.
Da, tako, da,
mega. Mega giga.
Da, da.
Ja sam još uvijek prvo, naravno moram da kažem, pod utiskom večerašnjeg koncerta Peđa, tako, koji je bio divan, spektakularan, svirka grupe Zona B.
Ja sam s tim ljudima svirao i ja ne bi da se stvarno mnogo tu...
Hvala.
Nešam to, da, da, ne, ne, nego to su ljudi koji toliko dobro već rade, ne,
ne,
to
se posebe,
Duda Bezuha,
nije to zato što ih znaš, nego
Duda
je
Bezuha je rekao, ovaj,
da je svira za svoju dušu, i da uglavnom
u zoni B svira za svoju dušu, to je, ovaj, znaš, da nije to. A ja mislim da on u stvari svuda svira za svoje dušu.
Apsolutno.
Da, da. Eto, Aleksandar je pre uključenja ovog i baš pohvalno pričao njemu, da je jedan od ljudi koji je uticao na tvoje muzičko obrazovanje, ako tako mogu.
Pa naravno, ne samo moje, nego na obrazovanje ono mnogih svetski poznatih muzičara. Mislim da je on
da ne sebi
jedan
to
od
deli,
apsolutno kreator ove naše muzičke jugoslovenske scene.
Ja bih se naravno da popričam sa našim mladim, divnim i uspješnim gostima. 2013. godina je nekako baš bila upečatljiva za vas, ili tako? Dovoljno reći New York, ali tu je i Peking i šta ste mi sve pričali, gde ste sve putovali. Da li je nama treba da se desi New York pa da mi shvatimo kakvo blago imamo u Srbiji?
Mislim da je nama samim bio potreban taj New York da shvatimo stvari koliko smo dragoceni, prvo sami, nama samima, i onda svim našim divnim fanovima za koje sve ovo i radimo.
Jeste bili svesni šta se sve dešava? Ili se to tako desilo iznenada da niste se ni spremili kako treba, odnosno spakovali?
Ne, pa kao što sam malo pre rekao, znači mi, ja mislim da dve nedelje pred sam koncert i odlazak,
godine,
da, mi apsolutno nismo bili svesni ni u najluđim snovima da ćemo ikada završiti u tim Ujedinjenim nacijama, i onda se desio taj koncert i tek, boga mi, nedelju dana ili dve dane posle toga mi smo shvatili
šta se sve desilo
i šta smo mi sve proživjeli, i onda su krenuli ti utisci, ali sam taj koncert je bio nešto prosto neviđeno, što smo nismo mogli nikad da
Kakav je osjećaj kada tamo neki ljudi uživaju iz Ajde Jano i Maruš na Drinu?
Pa... to jako je teško da se on objasni. Mešavina svog tog straha.
Kad smo počeli da pevamo Hajde Jano, to smo, ja mislim, ne, to smo pretposlednji ili posljednji.
Ja ne znam li to bio bis? Ne, nije bio bis. Dobro. Ali, Jano.
To su žmarci koji prolaze kad sve shvatiš šta se zapravo dešava. Da si ti u Americi, u centru Amerike, predstavljaš svoju zemlju, svoj hor, pred svojko ljudi, da to...
Jedan možda malo i određeni pritisak.
Da, pa,
apsolutno, taj pritisak. Špicu kad smo vidjeli, mi smo se prosto oduzeli, ali mislim da smo stvarno uspeli da ovaj zadatak iznesemo i da naša zemlja bude ponosna na nas.
Jesmo, baš smo bili ponosni, da.
Tako da, ali neviđenje osjećaj. Znači, kad su se upalile kamere, tog trenutka ja vama ne mogu da opišem kakav je. To je prosto mešavina sve te pozitivne energije, adrenalina i malo naravno pozitivnog straha dovelo je da opet damo sve od sebe.
Da, to su se vidjeli. Ali, New York, rekao si mi, naravno da je ostavio utisak na tebe, ali Peking te je oduševio.
Peking nas je sve oduševio na jedan potpuno drugačiji način, iz razloga zato što nismo imali nikakvu predstavu o tom gradu, uopšte u Kini. Jer kao što sam rekao, New York i cela Amerika, koliko god da smo se mi radovali tom gradu, mi smo, skoro svaki američki film je povezan i skoro sniman u New Yorku. Da, i onda vidite gradom i očekujete
i
kako će da Al Pacina, da, i kao sad će da iskoči Batman od nekog. Jer tačno znaš cene u filmovima, ovde snimano, pa Wall Street i to se. I onda odete u Peking i kao da ste na drugoj planeti.
Jeste.
Potpuno druga civilizacija, potpuno druga kultura.
Nijednu reč, jezika,
ništa
ne razumeš.
A opet ta blagodet koju niste mogli da vidite. osim u nekim ono emisijama Discovery, to se, bili smo i na Kineskom zidu. Ja mislim da smo jedan od promil ljudi gde peva. Mi smo pevali, oni to zovu Great Hall of China. To je njihova kao skupština generalna. I sama pomisao da Kineskoj nije neku funkciju da ima da priđe
ne
toj,
može da uđe, tako.
To je nezamislivo. Mi smo tu pevali i to je samo to je jedna velika čast što smo ovaj prisustvovali to.
Pevali smo što se jako i na Kineskom zidu smo
pevali. Da, na Kineskom zidu smo pevali. Čak i,
čestitku za rođendan mamama smo pravili. I ja.
Na Kineskom zidu, da. Bio je izazov, jedna od pesama koja je bila tražena ili možda i nije, je bila njihova pesma na Kineskom.
E, to nam je bilo najveći izazov za Kinu. Imali smo jo dve pesme da spremimo na kineskom jeziku. I smo sreće imamo drugaricu sa hora koja studira kineski, Tanju. I onda nam je ona pomagala, to je bila čitava jedna proba. Ok, sad vi uzmete papir, a ja ću da vam čitam tačno kako se sve ovo izgovara. To je bilo...
Komplikovano, jel
da? Jako je bilo komplikovano, ali uspjeli smo da iznesemo i oni su se oduševili. Nisu verovali da ćemo uspjeti ono da to...
Sluh?
Pa jeste povezano, ali opet kraj. Kineski jezik je stvarno toliko težak jezik.
Sad sam ja to uprostio sluh.
Ali ima veze sa tim, stvarno smo...
To će da kažeš da ovaj ambasador kineski ovde kod nas priča srpski fenomenalno, bolje od...
Misliš da ima sluh?
Misliš da ima sluh, ali će kažeš da je pravo dobro.
Ne, on je vežbu. On je
vežbu. Sa tim.
Da, pa ne znam sad da li ima sluha, to stvarno... Ovo, sigurno znam da je težak jezik, definitivno.
Da, pa posle toga, šta god se stavi pred nas, kao, ok, pevali smo na kineskom, pošto sad je sve.
Kineski zbog. Dobro, sad treba da naučite da pišete, mislim, to bi bilo...
O, to je već.
Po redu je, tako, prvo naučite da govorite, pa da pišete.
Da, pa, ja ne znam ni koliko...
Za sad ne daju tih ambicija, tako?
Da, za sad.
Da ne bude previše. Dobro, ovo 2014. je ipak u znaku Srbije, tako se odlučili, što me isto obradovalo i baš jedan lep s vaše strane.
Odlučili smo se da ovaj, u 2014. malo pauziramo sa tim svetskim turnejama, tako da kažem. I rekli smo, pošto smo imali prethodne beogradske koncerte i shvatili da prosto je nemoguće da svi naši fanovi apsolutno da dođu i da nas gledaju u Beogradu. I onda smo odlučili zašto i mi ne bi omogućili da mi dođemo i posjetimo sve te gradove. I stvarno smo se trudili da skoro svaki grad u ovoj Srbiji obiđemo i da eto ulepšamo.
Vredi spomenuti Zaječarsku trijadu.
Apsolutno, Nišvil, znači bili smo u Nišu i ja vama ne mogu da opišem, znači svaki grad je imao svoju publiku s kojom smo bili oduševljeni i oni nama, ali Niš, njihova publika je posebna.
Mogu ja da kažem nešto?
Apsolutno.
Moram da ti kažem, bio sam na Nišvilu, gledao sam vas i Blues Brothers. Eto.
Da, oni su jedelo dobro svoje cupka.
To onda znate, znači, Nišvil
i fantastična bina, sedišta,
apsolutno, ali ta sedišta su namenjena, mislim, ipak je to jazz koncert, festival, tačnije, za sedanje. I onda mi izlazimo i vidite masu ljudi koja stoji i koja čeka. Očekivali smo, to koje je bilo ono...
Duše, mene su bolile noge, htio sam da sedam.
Apsolutno.
Ali si bio s ovim jutinim ulazicom, a? Nisam. Ušli sam ovako.
Pa uzio, da, pa se zato si znao. Ko to ne tko nikada, a?
E, pa da.
Bili smo stvarno ono oduševljeni. Očekivali smo stvarno da ono krenu da pevaju naše deonice, pošto pesme su već naučili na pamet koliko nas ono...
A kaži mi, kakvi su prostori po kojima ste pevali u ovim drugim gradovima? Uglavnom, šta ste...
Uglavnom, pa ako to... Ili
recimo, ste bili u Novom Sadu.
Da, u Novom Sadu smo pevali...
Bili smo i na Exitu na Novom Sadu, tako?
Tako je, i pevali smo za Novu godinu, na trgu.
Da.
Na trgu. Yes. Znači, to su otvoreni prostori. A kad je zatvoreni prostor u pitanju, kako se, jel se pažljivo bira prostor ili...
Sad ću da vam kažem, uglavnom se gleda, znači, ja mislim da u većini slučajeva ili je to neka gradska skupština, ili je pozorište, ili neka kulturni centar, naravno gde ima najviše mesta i gde je...
To se tako gleda, ne akustika, nego
akustika, baš... apsolutno i to, znači mora da bude povezano, zato smo gledali ono, da bude jedno i drugo i stvarno je ono individualno, ali skoro svi gradovi su imali svaki po jedan, ono, svoj prostor.
Najteže na otvorenim prostorima.
Najteže na otvorenim, apsolutno. Da. i u Novom Sadu i dobili smo i u Hrvatskoj, u Varaždinu.
Špancir Fest.
Da, to je bilo isto fenomenalno. I na Ohridu smo bili.
Pevali smo,
pevali smo, ja mislim da je taj amfiteatar možda 2004. otkriven i to slučajno bili ste, e onda znate, znači čovjek je na svom imanju valjda, ne znam, kopao i otkrio slučajno
i sad je to ogroman amfiteatar.
Ogroman i to je stvarno istorijski impozantan objekat i fenomenalno je bilo. Znači sve te ljude koje vidite, ne samo, nego pošto iznad tog amfiteatra su kuće. I onda su oni se izašli na svoje terase, oduševljeni smo bili.
Da, da.
Ja mislim da treba malo predahnemo uz muziku.
Apsolutno se slažem.
Da 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 da
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I računajte računare.
Vrhunski gosti.
Nastavljamo sa vrhunskim gostima. Filipa bi pitao, pošto on se, ajde da kažemo, uči predavanjem i učenjem dece. Od koliko godina treba dete da krene da bi postalo onako neki korektan, kvalitetan programer? Da ne kažem ono dve godine, znaš, svi igraju tenis, ne znam, sa dve, počeo fudbal da igra sa jednom i po godinom, taman je prohoduje sa šest mjeseci i tako dalje. Sa koliko realno treba da čovjek počne se bavi?
Što pre to bolje, eto to ja kažem. Mada evo, ja imam dve klinke, jedna je prvi razred, jedna je dve godine, nisam pokušavao, samo dve godine, ali samo prvi razred, evo sad polako malo se igram.
Ono jako dobri... da igraš malo tablet ili tastaturu, onako da lupa, čisto da vidiš, možda će izaći neki kod iz toga.
Pa da vidite moju tastaturu na laptopu, vidjeli biste da slovo S nedostaje, to je posledica ove male od dve godine. Sad za ovom od sedam se ipak malo zbiljnijih stvari
da
vidimo.
Da vidiš tastaturu, ispod tastature, ispod entere, u tastaturi postoji rupa, razumiješ koliko udari.
Da. Ima po internetu jako dobrih prilagođenih sajtova za učenje programiranja kroz igru. Bukvalno prave se neke male igrice. Bukvalno kad dete nauči da kaže šta je levo, šta je desno, šta je pravo, šta je napred, šta je nazad, već
vi
može malo...
kompjuter i da
programira. Jeste, ima znači tih grafičkih sistema za programiranje. MIT Scratch je jedan od čuvenih programskih alata tog tipa, pa ima neki learn.code.org sajt za učenje programiranja i sad ide baš bukvalno za jako mlade uzraste kroz igru da krenu da uče. I sad Angry Birds, na primjer, one ljute ptice koje treba dovesti kroz neki lavirint ih provesti, za početak je jednostavno, samo treba da kažu idi dva put pravo, skreni desno i opet dva put pravo i doći ćeš gde treba. Onda posle tvarovi kreću malo da se komplikuju, pa onda tu krenu da ubacuju grananje, ako se ovo desilo, onda treba ovo da se desi, pa im onda na kraju podvale i da se nešto ponavlja, što mi programeri kažemo petlju, a klinci ni ne znaju u stvari da programiraju, sve vreme im predstaviti igramo se igrice neke i sad evo ovo je jako zanimljiva igrica, tako da eto možda ne zna da je učim programiranje tako što igramo tu igricu. E sad, naveo bi ipak jeve druge primere, tako imamo na fakultetu studente koji uče to programiranje na prvoj godini. Ja sam bio ubeđen da ovi koji dobiju 10, koji su sjajni, mora da su nešto ranije programirali, mora nešto da su znali, dok nisam anketu prošle godine sprovi, boga mi sam se iznenadio. Ima deci iz unutrašnjosti koji kažu da nikad u životu pre fakulteta nisu videli programiranja, ali su vredno radili. Pa uspjela, eto, empirijski se vidi da postoje takvi slučaj. No, ipak, većina ovi...
Daju podatke, izvini, to te pitam.
Pa veru, to bi deca lagala na neformalnoj nekoj anketi, prosto piti ih profesor.
Prosto mi je on kao nerealno, znaš, ali dobro.
Uspeju, ali opet, kažem, od tih, ne znam, ja 10 koji su dobili desetke, možda 5-6 je došlo iz nekih specijalizovanih škola, videlo je programiranje ranije, tako da znači to iskustvo. Postojala neka teorija nekih naših asistenata da fakultet nikoga nije naučio programiranje. Ko ranije nije znao da programira, taj neće na fakultetu naučiti, ali moram to da demantujem. Ipak je moguće čak i pod stare dane krenuti, pa
naučiti.
Da, što pre to bolje, ali nikad nije kasno, da rezimiram.
Da.
Dobro.
Sad polako, pa
tamo iza prozora se smeje jedan moj, vidim da mu je baš smešno. Da,
mene samo interesuje da ćeš kobol da počneš da učiš, to je bilo kad si bio mlađi.
Sad sam pa kao polazio ja si kobol. Da
li ali... se to predaje sada?
Ja mislim da ne. U Srbiji verovatno da ne, da li negde u svetu eventualno postoji tako nešto.
Mislim da ne.
Bilo popularno tamo 2000. godine, postoje onaj prelaz, yes. Millennium bug, o čemu se radilo, godine su bile zapisivane ranije sa dve cifre, pa sad kad je došao prelaz sa 1999. na 2000. onda su se uplašili da će da stane svet, jednostavno da će sav software nima greška. I su
sad...
plaćali COBOL programerima silne pare, pošto niko već tad nije znao COBOL, ove što su našli njih nekoliko koji znaju da ispravljaju jure te greške. Eto, preživali smo, tako da je to bilo vreme onako velike zarade COBOL programera i sad opet
sada, ti, sada je Microsoft isto dobio nije milenijumsku bubu nego devetku. Oni su imali problem sa Windowsom 9, ne može se zove 9 zato što su u kodovima stavili ako ima 9 i nešto, znači ne može da radi. Programi ne mogu da rade, zato što se računa da je 98 ili 95 minus.
Jeste, 5, 8, pa valjda milenijum.
Pa milenijum, ali on nije bio na 9. On nije bio na 9 i software su uvek stavljali kao da ograniče da ne može da radi, tako da nisu mogli da nazovu Windows 9 nego je Windows 10. Da.
Jeste čudno malo brojanje.
Da.
Filipe, imam moje omiljeno pitanje, jel, pazim, dalje mislim
da... Sad ću ja mogu ne, ja da programiram.
Ne, ne, to neću, ne želim. Ali, pa ne želim, znači.
Skromno je.
Pitanje je razlike između privatnih i državnih škola. Znaš zbog čega te to pitam? Znači, ajde, mi ćemo se ograditi na sferu računara, tako, ali znamo da postoji masa, vidiš i ove afere što su bile, nećemo sad to, to, o tome ne želim da pričamo stvarno, ali da li kod nas stvarno te privatne škole imaju neku manju težinu u odnosu na državne, a zbog čega te to pitam?
Pa manje kada,
kada se Tomislav upisivao, kad su mi predložili računarsku gimnaziju, to ću uvek reći.
Misliš na sinu, graditi se
da, da, da.
To ne bude da neko pogrešno razume.
Kada se, kada se moj sin Tomislav upisivao, meni su predložili računarsku gimnaziju, iako je on imao za matematičku sve, i eto, ja sam to sa malo prihvatio. Prezadovoljan sam, stvarno nemam šta da kažem, mislim, jednostavno dobro, mogu sam to nekako i da propratim sa nekim drugim stvarima, izvanredni ste svi i na osnovu toga ja bih rekao privatne škole su prava stvar, međutim kad čujem s druge strane, katastrofa. Eto, možeš nešto barem o tome, jer to je moja omiljena tema, to obrazovanje, ali mislim da to ostavljamo deci, ja ne znam šta drugo da ima s njim.
Pa ja opet moram da se ograničim, ne mogu da pričam generalno. Kad kažemo,
ne želim školu, generalno, ja nego pokušam. Školu, da, eto, to je računarska gimnazija.
To je jedna jedina škola koju ja iznutra znam kako funkcioniše.
Slobodno možemo
da pričamo. I prosto znamo ovdje što se državnih škola tiče matematičkog gimnazija.
Ti gledeš i u matematičkoj, tako, i na računarskoj i na PMF.
I sad, eto, uz kontakte sa kolegama znamo obične ove klasične gimnazije kako izgleda. Tako da privatnu školu zaista gledam kroz...
Dobro, kako gledaš razliku ako postoji između matematičke i računarske gimnazije? Eto, da li postoji razlika i eto, to je, ako možeš ukratko nešto da...
Pošto iš isto...
Ajde sad srpski da pričamo. To je jako dobro pitanje i to je jako važna tema. Prosto, pitanje je da li onaj ko plati, taj ima garantovane ocene, garantovan prolaz. U računarskoj gimnaziji prosto, ja sad ne znam da li im ovdje radi možda antireklamu, nije. Tako prosto, ocene su od 1 do 5 i nastavnici imaju slobodu da daju od 1 do 5.
Mora kroz ono račun.
Nema, znači, kod profesora ništa, plaća se jedino tako što dobro naučite, pa onda pokažete na kontrolnom to
najbolje. Ne, stoji, zato sam te pitao, znam da to tako, jednostavno znam da je to tako.
Što se računarski gimnazije tiče, eto, kažem, ocene su od 1 do 5, postoje popravni ispiti, znači, padanja, obaranja, kao i u svakoj drugoj školi, jednostavno. E sad, ako poredim iz neke druge perspektive, matematičku i računarsku, jedna i druga škola su specijalizovane, i sad kad bi gledao prosto poređenje škola što se tiče informatike, ja bi, ne bi vlasničku strukturu gurao na prvo mesto, da li su privatne ili državne, pre bih rekao da li imamo specijalizovane škole ili imamo ove opšte škole i opšte gimnazije, tu je zaista nebo i zemlja razliku u informatičkom obrazovanju. Te specijalizovane škole i ta računarska gimnazija i matematička zaista jako, jako dobro učete klince informatiku, uspeju nekako da ih nateraju da ih zavole tu informatiku, da to nije neka takva muka, i uspeju da ih pripreme za ono dalje, oni zaista kad krenu na studije, eto imamo taj sjajan primjer, Tomislav je zaista jako dobar učenik bio, on je sad nastavio da studira u inostranstvu i koliko čujem jako se dobro snašao, tako da je to eto, neka satisfakcija za mene kao njegovog profesora.
Da, ali cijela priča je u tome da je on prvu godinu galantno i lagano prošao, to mi je sam rekao, znaš.
To samo znači, eto, prosto da je se znači, sekao ovdje znanje, eto, da nije
je,
bilo
znači,
te priče.
Znači, nismo mi inferiorni u odnosu na druge. Znači, to je ipak bila računarska gimnazija i iz matematičke to ne želim da pričam, to se vidi svaki dan, deca odlaze i
nema sumnje, oni su najbolja škola u zemlji po objektivnim.
Ali Filipe, vidim da uglavnom isti profesori predaju matematičku, mislim, nećemo da kažem isti, ajde slični.
Jeste, ima preklapanje kadra, mislim, ja sam gost i u jednoj i u drugoj, mislim, da. Ja sam čovjek sa fakulteta, ali da. Prosto, eto, zadovoljstvo je raditi sa tim mlađim uzrastima, taj entuzijazam i ta bliskost koja se može postići sa klincima.
Zapravo, htjela da pitam, što je lakše?
Koji uzrast je lakše za rad?
Pa jedno i drugo ima svoje specifičnosti. Mm-hmm. Prosto posao nastavnika u srednjoj školi traži neke druga znanja od posla na fakultetu. Ja na fakultetu dođem, ispričam svoju lekciju, odem kući i apsolutno ne razmišljam o pojedincima mm-hmm. u toj masi, o njihovim ličnim problemima, privatnim problemima, da li je njih taj dan boleo zub kad su imali kolokvijum. Prosto oni su nažalost u tolikom broju da nemamo sposobnosti da ih privatno upoznamo. Naravno, kada traju studije više godina, na starijim godinama desi se da studente malo detaljnije pratimo pa ih i lično znamo. Za razliku od toga, srednjoškolski posao je pedagoški posao, tako nije samo obrazovna ustanova kao što je fakultet, nego i vaspitno obrazovna ustanova. Tako da onda se tom decom zaista stvorimo neku drugačiju vrstu odnosa i drugačiju vrstu veze i moram da kažem da mi to prije. Lepo je satisfakcija kad znate te klince pa se onda izvezete malo sa njima na časovima i napravite da to bude neka prijatna atmosfera. Mene ti časovi ispunjavaju, to je prosto jedan od razloga zašto sam eto pristao da sa tim nekim vrlo malim fondom časova radim i u tim školama. Gostujem, jeste.
Mene interesuje, da li mi u Srbiji pratimo sve najnovije programe i alate, znači programske jezike i alate za iste, da kažem tako, s obzirom da se pojavljuju novi programi koji su, da kažem, po znacima navoda jednostavniji, lakši za rad i tako dalje, a ovdje se čak ni ne pominju.
Nažalost, u pravosti. Ja imam sad eto neki podatak, neku anketu koja je rađena među nastavnicima u raznim gimnazijama, srednjim školama u Srbiji. Bilo mi je ponuđeno, pošto nastavni plan i program dopušta izbor programskog jezika i alata, da se oni opredele šta bi želili da koriste. I sad, od 15 nekih anketiranih ljudi, jedan čovjek se izjasnio za C Sharp, jedan za Java i njih 13 za Delphi. Delphi je neki naslednik programskog jezika Pascal, koji definitivno se u industriji programiranja više ne koristi, ali prosto ti ljudi su to naučili vjerojatno još od doba fakulteta i ne žele da ulože dodatni napor da savladaju neke nove jezike. E sad, tu moram još jednu stvar da napomenem. Prosto ti alati su slični i nema baš uvek potrebe da se juri za najnovijim tehnologijama. Prosto neki opšti koncepti su mnogo bitniji od trenutno aktuelnih tehnoloških rješenja. Tako da to nije strašno, ali prosto jeste neki pokazatelj inercije u našem obrazovnom sistemu i to bi trebalo promeniti.
Ja bih samo htio da dodam, ako to nije toliko strašno, kada je strašno? Ako je prošlo, na primjer, više od 10 godina kako se one koristi, ne razvija, aj tako da kažem, ne koristi, nego ne razvija. Koja godina će biti strašna? 2023. 33. 53.
Pa već polako postaje alarmantno, je li tako? I potrebno bi bilo
zato pitam
uvoditi inovacije i na ta polja. Prosto što pre uradimo neke promjene i što prekrenemo da gledamo šta se oko nas dešava, to će nam biti bolje. Ne znam, u svetu je Python glavni prvi programski jezik, zaista na 80%, možda skoro sam gledao anket, neke statistike, na 80% vodećih univerziteta Python se koristi kao prvi programski jezik. Od nas još nije došao na red za razmatranje, posto ni nastavni plan i program ne predviđaju mogućnost uvođenja takvog nekog programskog jezika.
2009. sam ja čuo za Python, tada su mi rekli bit će jedan od najperspektivnijih jezika u svetu i to se i pokazalo. Zato me zanima zašto, ako kažemo da naši ljudi imaju dozvolu da to sve rade, odnosno da menjaju, znači ipak je do profesora, jer ne žele da nešto se promeni kod njih.
Jeste, ali to
da li onda da menjamo profesore?
Ne bih ja menjao tek tako profesore. Treba i njih razumjeti, sa jedne strane oni imaju svoje argumente, imaju male plate, štrajk i ostalo i onda uvek
pa nastupa ja argumente.
E sad je pitanje da li neku premanu iznutra iz drugih, oni pričaju smo o slobodi, malo entuzijazmu, jednostavno nije baš sve u novcu, tako da moguće je nešto malo raditi iz drugih pogleda.
Ja sam kapirao da vi kao profesori znate vrhunski da programirate. Pa ako vi ne možete privatno da zaradite, pa ko može?
Pa sad, pitanje je koliko profesora ima zaista neko programersko, industrijsko iskustvo, to je jedna stvar, a drugo koliko ima želju da radi uopšte privatno nešto sa strane.
Jer ima ljudi koji to ne žele, stvarno.
Samo ću
Filipe, jedno pitanje još. Ovaj, kada si, eto, mom sinu i toj generaciji pričao o Haskellu, da li je to bilo, ovaj, to je programski jezik, da sad kažem, da, ovaj, da li je to bilo u planu ili si to jednostavno ubacio, da li je to bilo u planu?
Pa planovi i programi su na svu sreću, za razliku od nekog pređašnjog vremena, pisani tako da ostavljaju zaista neke, ovaj, slobode izbora.
Je li to bila sloboda?
Pa jeste to bila sloboda izbora.
To je to,
da se prosto...
pogodio si...
Jeste, eto, desilo se sasvim slučajno,
to je obavezan predmet.
Bio obavezan predmet.
Da, to je ovaj, to.
Ja sam želeo, eto, tim klincima da pokažem jedan malo neobičniji programski jezik u odnosu na ono što su oni, ovaj, navikli. To nije neki u industriji toliko
jako korišćen. Ja nisam znao da postoji
programski jezik, ali ja rekao, matematički.
Nemoj da pričaš da ne znaš, nemam pojma.
Da, onda bi hieroglifi ko arapski.
Nije, ko zna matematiku, za matematičare bombonica, onako, dušu dalo. Ko da čitate matematički tekst, tako izgleda kod, da je programski jezik.
Ana, jesi ti muzičku školu završila?
Jes.
Koju?
Ja sam Kosta Manojlović, završila sam i Niržu i srednju.
Da, da. Da.
Baš sam srednja.
On kad čuje Zemun, to ono, ogreje ga srce prosto.
Ne, nije, on to sad priča. Ja sam završio Stanković, nije bitno, ovaj, ali te sve naše muzičke škole su po meni stvarno okej. Okay. Ja ne znam da li sad kao, nije to trka na 100 metara, pa kao ovo je bolje, ili nije. Ali opet samo bi se vratio, znači postoje talenti, talenti su jedni drugi, neki završe muzičku školu i mogu da pevaju, ovi drugi ne završe i opet mogu da pevaju. Da li postoji negde razlika?
Pa, verovatno da postoji u tome, na primjer, u brzini po kojoj oni mogu da usvoje to sve i da interpretiraju, da otpevaju to što se zahteva od njih. Jer on, ko zna muzičko pismo, njemu će uvijek biti lakše da sve to pročita, naravno. Ali, sad, dosta tu ulogu igra i taj talenat.
Uvijek je bilo ono pravilo 15% talenat, ostalo je sve upornost i rad. Tako da preće se desiti da će neko ko uopće nije talentovan, ali ima volju da uspe u nečemu, nego pretalentovana osoba koja nema želju za rad, nego eto prosto se ide na talent. Naravno da je, pošto smo oboje završili muzičku školu, ovaj, nama lakše, ali nas je 39 i vi ne možete zamisliti koliko ljudi, čak ta upornost, na primjer, naših drugara koji ne znaju, ih tera više da oni uče nego, na primjer, mi koji smo ako dođemo i pročitamo sa lista. Tako da, svakako dođemo na ovaj...
Ne isto misliš.
Da.
Ajmo na blitz. Analogno kontra digitalno. Šta bi mi rekao?
Ukratko, pa... ne može sad da se to opredelite da li analogno i digitalno.
Ne tražim da se opredeliš.
Ne.
Tražim da kažeš nešto
sve...
o tome.
Svako doba je nosilo nešto svoje. Analogno, ako pričamo, evo konkretno primjer vinil ploče ili tako nešto, ta muzika, ja mislim da ona imala neku svoju dušu, imala je toplinu, ta muzika i samo analogno snimanje. Dok digitalno...
Samo je ispratilo tempo tehnologije.
Apsolutno. Dobija se nešto, ali opet gubit. Ako pričamo sad konkretno o digitalnom, znači vi možete sa tim mnogo kvalitetniju muziku dobiti. Nemate više te šumove i tako to, ali opet možda baš...
Nemate prirodnost.
Tako je.
Da. Ali
možda ste baš to izgubili.
Ali opet imate slobodu da stvorite nešto što nikad niko nije mogao da stvori i da tačno ono što ste vi zamislili stvorite.
Znaš što, ne možete prirodnost. To sa instrumentom?
Pa ne, na primjer, ne znam, prvo što se uvelo, na primjer, su bile one pedale za gitare, kako je, na primjer, produžavaju zvuk, koji nikako ne bi mogao da se postigne prirodnim nekim, to je baš efekat.
Pa ako će neko bosi, pa ti,
ne, ali baš menja čitavu talas, zvučni talas, promeni ga potpuno, tako da, mislim da ne može baš da se poredi.
PC Press, inače, naš partner, tako?
Da.
Pričat ćemo o tabletima ove nedelje i sledeće nedelje, tako? I Firči je dao jedan intervju za PC Press, mi smo ga radili, gde on kaže, to ti je kao kad me pitaš, pitan ga da li je dobro kad sviraš bubanj. Znači, on svira bubanj, to je umetnost. To je potpuno nešto neverovatno. Ali on kaže, ja bi programirao kompjuter da ja sedim i da gledam kako sam ja to programirao, a da on svira. Kaže, to sad kad kažemo analogno, on je to rekao, jeste to neka duša, ali to je kao kad kažem, hoćemo da koristimo kremen.
Da.
Ne, znaš, znači postoje, znači različite, dok neki drugi ljudi opet nikad ne bi koristili kompjuter i tako dalje. YouTube, da li je po tebi upropastio ili doprinio muzici?
Pa, YouTube je s jedne strane jako doprinio zato što je otvorio ovaj mogućnost da milioni, milioni ljudi čuju neku muziku, jer vi ako pogledate, naravno povezano je s internetom, ako vi pogledate do pre 20-30 godina, znači ono što ste čuli na radiju, pa ja ne znam MTV kad je počeo 89. godine i onaj VH1, pre toga morali ste ploče da vam neko donosi vjerovatno iz inostranstva ili da hvatate neku ovaj radio stanicu iz inostranstva da biste čuli uopšte neku muziku. Sada nam se to sve ovaj na dohvat ruke i mi možemo apsolutno da pronađemo ovaj muziku koju želimo.
Ja bih morao samo da dodam jednostavno, ono što meni smeta, samo se izrazite, je znači da neko ko apsolutno nema pojma sa pevanjem, to mi nekako prvo pada na pamet, danas može da peva. Hop, video sam u studiju, je li tako, notni sistem, hop, hop, falš, sve je falš, sve je falš, hop, yes, hop, 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 malo zvuči ko Paja Patak, malo onako ga iskrivi i odjedanput dobiješ zna. E, to je ono što ne valja, tako?
Tačno, to je ono, to je jedna od stvari, oni koji ne valjaju, ovaj, postoji poseban pravac u muzici, znači pogotovo kod tog tehno muzike i kod hip-hopa, da je to apsolutno najnormalnije, znači čovjek, znači pevač, uopšte nema talenta, ali se traži od njega, njemu će se programski, znači da se, to što vi kažete, da se napravi tako glas, da ispaši će kao da on
baš se nekako namjerno iskarikira u tim nekim muzičkim žanrovima.
To
da bi
si mi naučila, to nisam znao, vjerujem.
Da, da.
Znači nisam znao da postoje muzički žanrovi u kojima se namjerno iskarikira.
Apsolutno se to radi, ovaj, ali ako pričamo o nekim drugim žanrovima gdje to ne bi trebalo da postoji, onda je to stvarno ono, ovaj, tuga.
Evo.
Znači, upravo smo dobili opomenu.
Dobro.
Znači, crveni karton.
Nije crveni.
Evo, evo, pogledaj.
Žuti karton.
Žuti karton, što znači...
Da mi je strašno žao što završavamo sa našim vrhunskim gostima večeras.
Znači, sa nama je bio Filip Marić.
Tako je.
Jeliti Hor Vivo Vox. Aleksandar Dimitrijević, Ana Čubrenović i Marko Čaprić, koji je otišao ranije.
Telefonska uključenja su bile, tako, Monster Serda Reunion i
Bojana Minić.
Bojana Minić iz Jise.
Da. Daca Rajković i gospodin Nebojša Miletić, DG Star, DG Zvezda produkcija.
DG Zvezda produkcija. Doviđenja, prijatno.
Doviđenja, prijatno.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva za ratne zločine pritvor do 30 dana petorice osumnjičenih da su učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika voza kod mesta Štrpci 1993. godine. Zbog istog zločina u Bosni i Hercegovini je privedeno 10 osoba. Ministar pravde Nikola Selaković je zadovoljan akcijom, ali kaže da očekuje takvo delovanje i u slučajevima ratnih zločina nad Srbima. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je, reagujući na izjavu ministra pravde Nikole Selakovića da tužilaštvo za ratne zločine treba da istražuje zločine nad Srbima, istakao da se protiv 90 osoba sa Kosova vodi istraga, ali da su im, nažalost, ti ljudi nedostupni. Neke osobe koje su uhapšene u inostranstvu po Interpolovim poternicama isporučene su kosovskom pravosuđu, dodao je Vukčević. Iako je prošlo pola godine od najava da će biti formiran specijalni sud za zločine OVK na Kosovu, Vukčević smatra da će do toga doći, jer, kako je rekao, postoje uverljivi dokazi. Na ogradi u porti manastira Sveti Vrači u Zočištu kod Orahovca nepoznati počinioci ispisali su grafite UČK i Kosovo. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji. U eparhiji Raško-Prizrenskoj smatraju da je ispisivanje grafita još jedna provokacija sa ciljem da se unese nemir među bratijom i radnicima u manastiru. Američki državni sekretar John Kerry tražio od šefice Senatskog odbora za obaveštajna pitanja da razmotri kada će biti objavljen izveštaj o grubim tehnikama ispitivanja koje je sprovodila CIA nad pripadnicima Al-Kaide. Postoji bojazan da bi objavljivanje tog izveštaja moglo pokrenuti reakcije protiv Amerikanaca i Sjedinjenih Država širom sveta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Valenciju sa 77-68 u utakmici 8. kola grupe D Evrolige. Crveno-beli su ovim trijumfom osigurali plasman u top 16 fazu Evrolige. Vreme danas oblačno s kišom, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Spanish, but we speak rock and roll pretty good. Let's go!
Beograd 1.
Thank you.
song off the Black Alice album. It's a song called War Machine. You ready?
Thank you. a new album for you. It's a song called Big Jack. You ready? We'll be right back.
some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.
Here's something for you. It's what's called shut down in flares.
Radio Beograd 1.
Yeah.
song about a dirty, dirty woman. Yeah! A dirty, dirty woman! I said, she was so dirty, she make a grown man cry. His fingers and the blues in his soul, yeah.
Right.
Tačno je 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će inicirati direktan kontakt sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o sudbini Južnog toka. On napominje da prvo treba vidjeti hoće li se graditi Južni tok i analizirati sporazum, kao i da smatra da ne može samo Srbija da snosi posljedice izmijenjenih okolnosti. Dodaje da je ubeđen da je između nas i Rusa uvijek moguć dogovor, pa i oko revizije sporazuma. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju gasne interkonekcije sa Bugarskom, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. On je za Blic rekao da su u budžetu za 2015. godinu predviđena sredstva za izradu prostornog plana, kojim će biti predviđena tačna trasa tog gasovoda. Gasna interkonekcija sa Bugarskom podrazumeva izgradnju gasovoda koji će povezivati dve zemlje i u kojem će naša deonica biti od Niša do Dimitrovgrada, kazao je Antić. Evropska unija je spremna da uključi Srbiju u projekat izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom, što bi bio jedan od novih izvora za snabdevanje gasom, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Kako tvrdi, taj projekat će doneti neke vrlo krupne poslove kompanijama iz Srbije koje se bave inženjeringom i izgradnjom, a također će suštinski doprineti tome da Srbija ima pristup alternativnim izvorima snabdevanja gasom, uključujući tečni prirodni gas. 10 od 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tražilo je da se u program tog tela stavi situacija s ljudskim pravima u Severnoj Koreji. U pismu koje je predato trenutno predsjedavajuće zemlji Saveta bezbednosti navodi se da kršenje ljudskih prava u Severnoj Koreji preti da destabilizuje region. Vreme danas oblačno s kišom, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac. Yeah.
Okay? You brought an old girlfriend along tonight. Goes by the name of Rosie. All right.
Yeah. Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1.
I don't want your woman no love, no work all day. I don't want you cause I'm kind of sad and blue. No. You got to sing it better than that now. You just say, I just want to make love. No.
fuck.